mon père. Balti põllumehed on ühiselt võidelnud nüüd selle nimel, et neid koheldaks võrdselt Euroopa Liidu teiste riikide põllumajandustootjatega ja selle nimel onnakse nüüd siis taas jälle valmis jõuliselt näitama, millised on siis nende argumendid nii põllumajandustootjate keskliit kui ka Eesti Talupidajate keskliit on nendes küsimustes ühel positsioonil ja kõiki need ettevõtmisi, mida läbi viiakse, toetab põllumajandus-kaubanduskoda. Eesti Põllumeeste Keskliidu asepresident Jaan Sõrra oli ühel olulisel kohtumisel ja vahetult enne Berliini sõitmist andis ta intervju meie saatele.
Mingi kuu tagasi leppisid siis Baltimaade põllumajandusorganisatsioonide juhid kokku, et kohtume kõigi kolme Balti riigi valitsusjuhiga. Ja mis selle kohtumise eesmärgiks siis on? Et eesmärgiks ongi see, et saada siis otsesest allikast ja kõrgemal tasemel kuulda, et ikkagi põllumajandustoetused on riikide prioriteedid ja neid ei vahetata mingi muu ühtekuulumusfondi vastu või olgu see Ignalina või olgu see Rail Baltic. Esimene kohtumine oli meil siis 15. Vilniuses Leedu presidendiga. Nagu teada, Leedus peaminister ajab ainult siseasju ja president on valitsusjuht. Leedu põllumehed kutsuvad teda raudseks leediks ja tõesti see nii on, natuke ta ka Tätserit meenutab, et paistis olema väga võimukas naisterahvas. Ja sealt me saime siis kuulda, et tegelikult Leedul nii nagu Eestil, et ei ole nüüd esimest teist prioriteeti, vaid ikkagi need põllumajandustoetused on üks nendest prioriteetidest ja püütaks ikkagi võidelda lõpuni. Et kui nüüd pakuti välja siin novembri lõpus see 75% tase, siis proua president ütles, et see mingil juhul Leedut ei rahulda ja pani südamele, et me räägiksime ka oma kodus seda, et kui kõik Balti riigid ühiselt edasi võitlevad, siis võib tulla parem tulemus, aga mitte mingil juhul ei tohi olla niiviisi, et keegi valitsusjuhtidest, kui võibolla seda veel mõne protsendi võrra tõstetakse, paneb sinna kohe käe alla, et siis on ilmselt see tiil lõhki. Sest noh, nagu me teame, et praegu põllumajandusorganisatsioonid, valitsused ja ka Euroopa Parlamenti valitud saadikud Lätist, Eestist, Leedust võitlevad selle eest, praegu on laual ikka väga-väga mitmeid ettepanekuid. Arutatakse ka seda nii nimetatud teissammast ehk maaelu arengukava, sealt tahetakse kõvasti maha lõigata. Nii et võibolla midagi selgub siis 7. ja 8. veebruaril, kui on järjekordne üldkogu. Aga selle üldkogu päevakorda ei ole veel alla tulnud, et võibolla isegi see otsustamine lükkub edasi. Ja siis pärast kohtumist oli meil ka väike nõupidamine ja otsustasime, et me teeme siis veel viimase ponnituse. Juhul kui 7. üldkogus on põllumajandustoetused päevakorras, siis me teeme veebruari alguses mõned päevad enne üldkogu ühe pisikese Balti keiti.
No see nüüd nii pisikene küll ei tundu, see on nagu väga tagasvõilikult öeldud. Eelinfo kohaselt ma tean, et teil on ikka päris suur ettevõtmine kavandatud.
Jah, meil on kavandatud nüüd niiviisi, et nii nagu see Balti keiti trass oli, et Tallinnast kuni siis Leedu lõpuni ehk Leedu Poola piirini tahame selle trassi peale püüame igal kilomeetril panna põlema ühe põhupalli. Ja sellega me siis nagu sümboliseerime kahte asja, esiteks seda, et see uus ühine põllumajanduspoliitika ei kõlba kuhugi, mitte ainult meile, vaid ka teistele uutele liitunud riikidele ja sellele peaks tuli otsa panema. Ja teine suur probleem on see, mida ka ilmselt see uus ÜPP nüüd ei lahenda, et et samad toetuse määrad on sellele, kes kasvatab põllul vilja või kartulid, ükskõik mis põllukultuuri, kui ka sellel, kes lihtsalt niidab ja selle heina sinna maha purustab. Ja tegelikult see heina purustamine ka looduskaitsjad ütlevad, et see ei ole hea, et see halvendab seda kamarat. Ja sellega tahame ka sümboliseerida seda, et me põletame selle euroheina maha, et uuel perioodil peaks olema ikkagi need toetused diferentseeritud. Kui nüüd kõik läheb plaani kohaselt, siis meil läheb see aktsioon lahti Tallinnast Raekoja platsilt. Tahame seal teha ka pisikese rahvapeo, kutsuda mõned bändid esinema, natukene sõna võtta ja siin on veel ka selline plaan, et just eile oli kohtumine kaitseminister Urmas Reinsaluga, me rääkisime temaga kui erakonna esimehega ja siis ma käisin selle välja, et kuna Eesti rahvas kõige rohkem sõjaväelasi usaldab, et siis me tahaksime seda teha, et kuna need pallid süüdatakse täpselt ühel ajal, et me tahaksime, et seda teeks kaitseliit. Ja Urmas Reinsalu arvas, et see 200 kaitseliitlast selleks ajaks me ikka leiame ja nüüd me siis hakkame kaitseliidu ülemaga sellel teemal läbi rääkima.
Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder on visiidil Saksamaal ja ütles kohtumisel Saksamaa liidumaa põllumajandusministri Frank Kufferiga, et Eesti põllumeestel tasub Saksamaa ühistulisest põllumajandustootmisest eeskuju võtta. Põllumehed saavad oma toodangu väärtust tõsta, kui nad panustavad toote arengule ja siin pakub häid lahendusi ühistuline tegevus. Seedri sõnul on Saksamaa ühistuline tootmine suurkontsernide kõrval konkurentsivõimeline ja oma kõrge kvaliteediga Eestile eeskujuks. Ja Seedri ütles, et selline ühistuline ettevõte, mis toimib edukalt ühes Euroopa suurima turumaanduslikku kontserni kuuluva piimatööstuse kõrval, on Eestile kindlasti eeskujuks. Nende trumbiks on kõrge kvaliteet nii tooraine kui ka siis valmistoodangu puhul ja pühendumus. Juustutootmisega tegeleva piimandusühistu Einristaleri toodangust pool läheb ekspordiks, mis ulatub Ameerika Ühendriikidest Venemaani. Ühistu tooraine kogutakse 90% ulatuses piimatootjatelt. Piimandusühistu külastusel andis põllumajandusminister Seeder üle Eesti Vabariigi põllumajandusministeeriumi kuldse teenete märgi Saksamaa ühistute keskliidu konsultandile dr. Edgar Spreerile, kes 1995. kuni 2005. aastani nõustas aktiivselt piimatöötlemisettevõtteid ja põllumajandustootjaid Eestis. Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder viibib Saksamaal visiidil Berliinis alanud põllumajandus- ja toidumessi Grüne Woche puhul, millest Eesti võtab osa juba 20. korda. Eesti põhistendi kulinaarses fookuses on tänavu põdaliha ja sinna kuuluvad sobivad joogid. Põdaliha on igal aastal Saksa külastajate hulgas tekitanud elevust ja võitnud tarbija poolehoiu. Stendil pakutakse põdaliha tooteid, kui ka koha peal valmistatud toitu põdalihast. Näiteks saavad külastajad proovida Eesti pärast põdraburgerit rukki kroov leivaga ja põdaliha autist. Samuti on väljapanek oluliseks osaks Eestile omased joogid. Eesti stendi tootevalikust leiab Saksa tarbijatele armsaks saanud klassikuid, lepa ja kadaka, suitsujuustu, grillivorste, rukkileiba, võid, vutimune, kanged sinepit, mädaraigast, astelpaju marmelaadi, metsamarja krõpsused ja moose, mee, ravimiteed, kohuksed, amajahu ja majustused on selline loetelu siin toodud praegu. Ja varasemast palju suuremat tähelepanu pööratakse tänavu Berliini messikeskuses Eesti kalale, mille tutvustamiseks on ehitatud eraldi 80 ruutmeetrine väljapanek. Eesti kalandusstendi põhitähelepanu all on meile omased kalaliigid, räim ja kilu, kuid väljapanekust leiab ka teisi kalatooteid. stendil pakutavas menüüs on näiteks mitut moodi valmistatud kohavilee, mis on Saaremaa ja Lääne-Euroopa suunal Eestile oluline ekspordiartikkel. Kalastendi menüü on koostanud Food Studio eestvedaja ja president endine peakokk Indrek Kivisalu. Menüü koostamisel on lähtutud lihtsatest ja traditsioonilistest Eesti maitsetest. Pakutavate toitude hulgast leiab tuntud klassikud, nagu näiteks praetud räimed koduses marinaadis, vürtsikilu suupisted, räimerullid ja praetud räimepihvid. Külastajatele pakutakse ka mitut moodi valmistatud koha ja ahvenat. Põllumajandus-kaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus ütles, et räim ja kilu on Saksamaal vähe tuntud ning alahinnatud kalaliigid. Väesel määral võib räime leida Põhja-Saksamaa restoranide menüüdest. Ta ütles, et tahame sellel aastal Eesti stendil räime ja kilu hõrgu maitse ning tegeliku väärtuse tarbijale selgemalt esile tuua. Külastajatele pakutakse Berliinis juba traditsiooniliselt menukaid tooteid Eesti kalatööstustelt, nagu näiteks Tallinna vürtsikilud, räimed koduses marinaadis, räimerullid, vürtsikad, kilufileed, marineeritud Narva silmud, tursk, kohas, protid, heeringas, sinepikastmes ja see loetel on muidugi pikem. Eesti rannaturismi võimaluste tutvustamisel on stendil kaks turismi eksperti, kes tutvustavad Peipsi ja Pärnu lahe piirkondi. Kala on Eesti jaoks oluline ekspordiartikkel. Möödunud aasta esimese 11 kuuga eksporditi Statistikaameti andmetel Eestist 135 miljoni euro väärtuses kala ja kalatooteid. 2011. aastal moodustas kalatoodete eksport kokku 128 miljonit eurot. Eesti kalatoodete tutvustamist Berliinis korraldab Maamajanduse infokeskuse tellimusel Eesti põllumajandus-kaubanduskoda. Messi külastajate tuju hoiavad üleval muusikud Kait Tamra, Andrus Lehes ja Aldo Järve, kes esitavad Eesti rahvuslikku muusikat. Ja väljapanekul on võimalik osa võtta Eestit tutvustavatest auhinnamängudest. Messi Grüne Woche peetakse 1926. aastast alates. Tänavu kasutavad eksponendid kokku 115 000 ruutmeetrit messi pinda ja messi külastab 10 päeva jooksul kuskil 400 000 inimest. Esindatud on eksponendid 67 riigist. 2013. aastal on messi partnerriik Holland. Eesti esitleb ennast tänavu kahel stendil. Eesti osalemist korraldab Põllumajandusministeeriumi tellimusel Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda. Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder allkirjastas reedel rahvusvahelise rohelise nädala partnerluslepingu, mille kohaselt Eesti on 2014. aastal maailma suurima põllumajandus- ja toidumessi Grüne Woche partnerriik. Partnerriigina on Eestil ja meie toidutootmise sektoril täiesti ainulaadne võimalus ennast tutvustada nii suurele publikule. Ja põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ütles, et me tahame ennast tutvustada kui turismimaad, pikkade traditsioonidega head toidumaad ja e-riiki. Minister Seederi sõnul on Grüne Woche mess Saksamaa jaoks suurim esindusüritus nii poliitiliselt kui ka põllumajandussektori jaoks ja Seeder ütles, et Saksamaa jälgib, millised riigid osalevad, nii et see on ka väga selge riikide vaheline poliitilise tähtsusega üritus. Seda tähelepanuväärsem on, et Eesti on Põhjamaadest ja Balti riikidest esimene, kes on saanud Grüne Woche partnerriigiks. Eesti põllumajandus-kaubanduskoja juht Roomet Sõrmus ütles, et partnermaaks olemine aitab Eesti toitu senisest mõjusamalt esitleda ja see tähelepanu, mida partnermaaks olemine Eesti toidu tootmise sektorile pakub, aitab eriti Lääne-Euroopas tõsta Eesti toidu tuntust ja usaldusväärsust, rõhutada meie toiduainete kõrged kvaliteete ning äratada huvi meie ettevõtete vastu. kuna põllumajandus on niisugune valdkond, kus tegelikult nii-öelda ressurssi on hästi palju vaja, mis tähendab seda, et tehnika on ju kallis tööjõud, maa peab olema ja see loetelu on ju väga-väga lai, et põllumehel üksi päris seal niimoodi hakkama saada ei ole võimalik ja praegu, kus on nüüd läbirääkimised uue eelarve perioodi üle käimas, on muidugi need teemad väga aktuaalsed ja eriti veel seetõttu, et Balti riikide põllumehed on seda meelt, et kui turukorralduslikult näiteks toodete turustamine on võrdsel tasemel, siis samas jälle Euroopa Liidu poolt makstavad toetused Balti riikides on tunduvalt madalamad ja niisugust asja ei taheta enam rohkem sallida. Aga milline on siis nüüd see arutelude seis? Põhimõtteliselt on siis nüüd kolm niisugust lähenemist üldse, kes siis toetust võivad saada. Loomulikult on oluline, et oleks põllumajandusmaa olemas ja loomulikult selle maaga peab ka keegi toimetama. Ning nüüd siis tulenevalt õiguslikust ruumist hakkab siis olema ka kellelgi toetusõigus, see on täpselt reguleeritud. Omaette teema muidugi on nüüd rohestamine, mis Eesti puhul ei ole päris üheselt arusaadav ja mõistetav, et milleks meile seda tarvis on. Ja tõenäoliselt on siis nüüd tulevikus ikkagi noortel, kes tahavad põllumajanduses tegutseda võimalus ka saada toetust ning kuna osa selliseid valdkondi on juba piisavalt toetust saanud, no toetus on mõeldud ikkagi eelkõige ka selleks, et arengut edasi viia, siis näiteks Eesti puhul piima tootmisse on juba küllaltki palju panustatud, et kas need mahud, mis siiamaani on olnud toetuse näol, on edaspidi veel rakendatavad, aga väikestele põllumajandustootjatele uue eelarve perioodi jooksul võib tulla üht-teist huvitavat võimaluste näol. Ja tuleviku otsetoetuste puhul on ka see, et otsetoetus muutub mitme osaliseks. On siis toetusõigusalusel makstav põhitoetus ja kohustuslik lisatoetus keskkonda ja kliimat säästvate põllumajanduslike tootmisviiside rakendamise eest. Ning on veel muidugi lisatoetused loodusliku kitsendusega aladele, noortele põllumajandustootjatele ja nagu sai siis öeldud ka see väiketootjate toetusskeem. No kogu see töö muidugi Euroopa komisjonis algas 2011. aasta oktoobris ja selle aasta jaanuaris siis peaks Euroopa parlamendi põllumajanduskomitee hääletama kompromisse ettepanekute üle. Aga mida on siis kommentaariks öelda põllumajandusministeeriumi põllumajandusturu korraldusosakonna juhatajal Mai Talvikul?
Tuleviku otsetoetus ei ole mitte üks toetus, aga ta on mitmeosaline. Ta on esiteks toetusõiguste alusel makstav põhitoetus, siis on lisatoetus, mis komisjoni seisukoha järgi on kindlasti kohustuslik ja see on see keskkonda ja kliimat säästvate põllumajanduslike tootmisviiside rakendamise eest. Ehk oleme leidnud talle vastavalt ingliskeelsele väljendile greening, eestikeelse väljendi rohestamine. Ja siis on võimalikud lisatoetused looduslike kitsendustega aladele, noortele põllumajandustootjatele ja väiketootjatele. Nii noorte põllumajandustootjate kui väiketootjate toetuskeem peaks olema liikmesriigile vabatahtlik ja nende otsustada. Kui me nüüd räägime nõuetest otsetoetuse taotlejale, siis siin saavad kokku nagu kolm põhinõuet. Esiteks peab olema isik, see taotleja. Toetusõiguslik põllumajandusmaa, mille kohta järgmisel perioodil hakatakse siis otsetoetusi taotlema, peab olema tootja käsutuses ja kasutuses 2014. aastal ja ta peab seda vastaval taotlusel siis märkima. Ja lisaks sellele igaaastasele tavapärasele otsetoetuse taotlusele tuleb siis uue perioodi alguses esitada ka taotlus toetusõiguste saamiseks, mis kinnitab sellele põllumajandustootjale järgmisteks aastateks teatud mahus toetusõigused.
Kui põllumees või loomapidaja on võtnud omale kohustuse mingi toetuse läbi, siis on teatud periood, kus ta peab selle realiseerima, mis tähendab, et ta on seotud, aga kuidas on siis nende ettevõtjatega, kes alles soovivad midagi tegema hakata, neil tundub, et ei olegi siis nagu võimalus toetusi saada.
Komissioni ettepanekus oli üheselt öeldud, et kõik liikmesriigid peavad 1. jaanuarist 2014 rakendama toetusõigusi, mis on ainult ühe liigilised ja ainult ühe väärtusega riigisiseselt. Eraldatakse üks 3%-line reserv selleks, et lahendada neid küsimusi, mis hiljem üles kerkivad või uutele alustajatele oleks võimalik ka toetusõigusi sealt määrata. Minimaalne toetusõiguslikkus siis oleks määratud kas 1 hektariga või 100 euroga, nii nagu liikmesriik on seda otsustanud.
Uue eelarveperioodi üks teema on rohestamine, mille puhul Eesti tootjad on väljendanud imestust ja vastuseisu. Et milliseks siis kujuneb selle temaatika käsitlemine?
Rohestamine, see on siis see, kus Eesti on kõige selgemini väljendanud nii-öelda sisupoole pealt oma seisukohta, et see meile ei sobi. Kui komissioni ettepanekus oli kirjas, et põhitoetust saavad põllumajandustootjad peavad järgima oma põllumajandusmaal näid 3 järgnevat tingimust, siis Taani eesistumise lõpuks oli see peavad jõudnud nurksulgudesse, mis tähendab, et see on edasise ja poliitilise taseme läbirääkimiste objektiks. 3 tingimust, mis siis selle rohestamise juurde kuuluvad, on põllumajanduskultuuride mitmekesistamine, püsirohuma säilitamine ja ökoloogilise kasutuse eesmärgiga ala jätmine oma põllumajandusmaa pinnast vastava protsendi osas. 9 näiteks võimaluseks peetakse, et kes on tunnustatud mahetootja, siis tema tootmisviis on juba selline, et tema nagu lisaks ei peaks neid rohestamise nõudeid täitma. Rohestamise osatoetuse nõuete mitte vastavust võiks karistada kuni 200% nagu topelt toetusmääras karistusega. Põllukultuuride mitmekesistamisel, kus komissioni ettepanekuks oli, et kohustus hakkab kehtima alates 3 hektari suurusest põllumaast ja Euroopa Parlamendi raportööri juures on see kohustus viidud nagu 2-tasandiliseks. On öeldud, et esimesel tasandil, kus hektarite arv jääb 5 ja 20 vahele, oleks siis kohustuseks 2 kultuuri kasvatada ja üle 20 hektari suurte põldude puhul 3 kultuuri kasvatada. Suvi ja talivilju käsitletakse eraldi ja 3 perekonda, mis siis on kapsad, kartulid ja kurgid, et need on niisugused, kus ka eri kultuure erinevalt käsitletakse. Põllukultuuride mitmekesistamisest võiksid olla vabad siis need tootjad, kellel on väga suur püsirohumaa või püsirohumaa ja kesa osatähtsus. Teine kohustus rohestamise blokkis on püsirohumaa säilitamise kohustus. Komissioni esialgses ettepanekus oli see kõik viidud tootjatasandile nii-öelda põllupõhisele jälgimisele, et see, kus püsirohumaa on, see peaks sinna jääma. Liikmesriigid võivad tekitada nagu oma riigisiseselt regioone, et seal siis läheks jälgimine nagu terasemaks ja oleks ka võib-olla tootjapõhine referents asjakohane. Euroopa Parlamendi poolt on siia toodud juurde ka väärtuslik rohumaade definitsioon, mis on küll seal täpsemalt lahti kirjutamata, aga nüüd kõige suurem probleem tõepoolest on selle ökoloogilise kasutuse eesmärgiga ala osas. Komissioni ettepanekus oleks see rakendunud siis kõikidele hoolimata põllumajandusmaa kasutuse suurusest. Igatahes on nagu selge see, et kui see termin sisse jääb ja seda on väga raske praegusel hetkel mõelda, et ta täielikuna välja läheks, siis jääb see maa kõik toetusõiguslikuks, mis tähendab seda, et kui nendeks ökoloogilisteks aladeks saavad mingisugused väiksemad maastikuobjektid, siis tuleb nad kõik digitaliseerida ja PRIA põllumassiivide registrisse kanda, sest muidu seda pindala arvestada ja seda suhet arvestada ei ole võimalik, et see on kindlasti väga-väga suur administratiivne koormus ja mõlemale poolele nii ametnikele kui tootjatele. rahastamise osas on välja tulemas suur ühis parandus sellele peatükile. Arvestatakse liikmesriigi metsasust ja mosaiikset põllumajandusmaa kasutust.
Päriselt ei ole siiamaani veel kokku lepitud, kes on noor põllumajandustootja ja millised võiksid olla tema väljavaated toetuse saamiseks.
Nendeks noorteks nimetatakse siis ikkagi alla 40-aastasi põllumajandustootjaid, kes siis vastutavad ettevõttes tootmise eest. Teises sambas on maailu osas on praegu definitsioon võide erinev, seal nõutakse ka hariduse ja kompetentsi on tingimused nende kohta ja küsimuse all ongi siis, et kas need definitsioonid peaksid täiesti üksüheselt vastama või jääb siis esimesse sambasse otsetoetustele lihtsustatud definitsioon ainult selle eluaastatega. Viiel aastal sellest alates, kui noor võtab ettevõtte üle, on tema hektarimakse, toetusõiguse hektarimakse 25% võrra suurem, aga seda piiratakse siis teatud hektarite arvuga. Väiketootjate toetuskeem on see siis, mida komisjon nägi kohustuslikuna liikmesriigile ja väiketootjale valikulisena. Komisjon nimetab seda suureks lihtsustamiseks ja teatud määral ta ongi. Esiteks vähenevad nõuded selle toetuse saamiseks. Väiketootjad on praeguse seisu järgi vabastatud rohestamise kohustusest. Toetuse suurus määratakse liikmesriigi poolt 500 ja 1000 euro vahel. Ja samas on teiseks orientiiriks siis kas 15% riiklikust keskmisest toetussummast või kolmekordne riiklik keskmine hektaripõhine toetusmäär. Tootmisega seotud toetus. Meie oleme ka ju oma täiendavaid otsetoetusi sisuliselt nagu tootmissektori põhiselt maksnud. Võib toetada sektoreid või piirkondi, kus on teatud erilised raskused, kas majandus, sotsiaal või keskkonna põhjustel. See ei tohiks nagu stimuleerida tootmise kasvu, et see on tõepoolest selleks, et kui nagu tootmine väga väheneb, et siis nagu säilitada seda tootmistaset, et nendes sektorites näiteks, kus meil praegu viimastel aastatel väga suured kasvud on et siis lambakasvatus või lihaveise kasvatus, et sellisel juhul meil oleks nagu väga raske seda ilmselt neid kriteeriume täita.
On üks selline salapärane ja tegelikult ka tüütu temaatika, mis on seotud modulatsiooniga, mis siis see modulatsioon siis on ja millist mõju ta avaldab?
On veel olemas see nähtus, mida me nimetame modulatsiooniks või otsetoetuste piiramiseks, mis järgmiseks perioodiks on kirjutatud veel keerulisemana, kui me teda täna rakendame. On siis toetussumma, mis kuulub väljamaksmisele ühele individuaalsele tootjale jagatud vahemikeks ja igast vahemikust siis vähendatakse vastava protsendi osakaaluga seda summat. Vähendamisele minevast toetussummast võib eelnevalt maha arvata palgakulud ja rohestamise toetus siia alla ei kuulu.
Eesti Riigikogu saab ainult teadmiseks võtta, millised on Euroopa Liidu regulatsioonid maaelu ja põllumajanduse osas. Üsna vähe on tegelikult Eesti valitsusel siin midagi ära teha. Et nad, millised on üldse siis need võimalused, kus riik saab ise seisvalt, kas siis kaasa rääkida või otsustada?
On see, et me võiksime rakendada neid välistusi seoses aktiivse tootjaga, tekitada tegevuste loetelu, missuguste tegevuste puhul me seda tegelejat isikut ei loe põllumajandustootjaks. Kui jääb vabatahtlikkus, siis see, kas rakendada seda 5000 euro piirmäära või mitte, on seal juures 2014. aasta maakasutusele lisaks ka üks referents aasta skeemis olemise kohta, kuid sisuliselt see ei ole nii palju piirav, kuna need, kes tulevad väljapoolt 2003. aastat oma maaga, need siiski saavad ka toetusõigusi. Meie sooviksime seda kahetasandilist otsetoetust, mitte päris igale individuaalsele seda erisumma arvestamist. Riiklikust reservist on võimalik siis toetusõiguste jagamisel teha teatud prioriteedid Ja peale selle siis nende toetuste osas, mis siis lõppvariandis vabatahtlikuks jäävad, peame me siis otsustama, kas me neid rakendame või mitte. Kui need paketid kõik selgemaks saavad, kõik tootjad oma arvamused esitavad oma esindusorganisatsioonidesse ja nende kaudu jõuavad nad läbi põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu aruteludega ministeri ette ja siis saab teha need otsused.